Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, e por que non? Comezamos este ano 2022 falando tamén de arte, de cuestións relativas á creación e tamén aquí na comarca da Mariña. Falamos dun festival, dun certame, pois que xa levanos celebrándose, que nesta última edición se fixo de forma virtual, e que é o Córgomo Arte. Para falar connosco temos a un vello coñecido tamén das nosas ondas por ser alfombrista en Burela e non é outro que Martín Lestao. Martín, que tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Bueno, Martín, es un dos organizadores, un dos responsables también de este Córgomo Arte. En primer lugar, para poner a nosa audiencia pues en situación, ¿qué es esto do Córgomo Arte y qué pues o qué facedes de esos artistas que formades parte de este certame?
Bueno, Córgomo Arte xa para mí xa é como a familia, non? É unha iniciativa na que levo participando xa varios anos. Pois de Manuel Conde e de Víctor Torino, e Córgomo é a localidade de onde se sitúa, é un pouco a unha exaltación de arte no rural, por así decirlo, non, entre viñas e canteiras de lousa, pois hai unhas salas, as salas de arte podemos chamar de Conde Torino, e naquelas pois artistas galegos expoñemos así a finais de, bueno, a mediados de decembro, principios de xaneiro sempre, ¿no? Coincide con esas datas navideñas.
Unha pregunta, porque isto, como decías, zonas de viñas, zonas sobre todo da provincia de Ourense.
Sí, a zona do barco de Valdeorras.
Efectivamente.
Entonces, hai viño e lousa.
Efectivamente. A miña pregunta é, por que tanta participación de artistas da Mariña? Vemoste a ti, a David Catac, a Xigueiro, Pedro Cabarcos, entre outros.
Aí entra a man de Silvia Fiallega, que é a comisaria da exposición, e ela, ao ser da Mariña, ao ser de Foz, pois un pouco tira polos artistas da Mariña, non, para que participemos e nos xuntemos cos artistas do sur de Galicia e nos mezclemos todos un pouco e así pois compartir o arte, non, e entre todos pois facer do arte unha festa.
A verdade é que sí, a iniciativa é curiosa. Para os que nos puidemos achegar, que xa coñecíamos, citabas ahora a Silvia, que xa tivemos ocasión de entrevistala noutras edicións, non sei agora mesmo que é o que cambia do feito de facela pois dun xeito máis virtual, pois a través das redes sociais, tendo en conta pois esta situación a que estamos e que agardemos que dure o menos posible.
Pois a ver, é a segunda edición que se fai virtualmente a través dunha pantalla, e eso, cambia moitísimo, porque o arte en físico pois é moito mellor que non velo a través dun teléfono móvil ou velo a través dun ordenador, non, poder sentilo, poder tocalo, poder visualizalo de cerca, pois é moi diferente. Esperemos que este 2022 nos permita, xa que é a finais de ano, nos permita pois volver a poder facer presencialmente, non?
Pues agardemos que así sexa, como dicíamos, agardemos que este pesadelo pues que dure o menos posible dentro do que xa levamos xa vivido. Quería facerche xa unha última pregunta, Martín, porque vemos diferentes tipos de arte neste Córgomo Arte, vaya redundancia, no teu caso pues máis relacionado co arte floral, entre outras cuestións, pero vemos tamén músicos, vemos artistas plásticos e tamén se incorporaba pues nesta última edición pues un arte como a poesía. Non sei como conxugan, como conviven pues estas experiencias pues interdisciplinares, interartísticas, ¿qué resultado dan ao final para a xente que se achega a elas?
Pois ben, a ver, entre todas esas disciplinas interactúan moi ben entre sí, porque se complementan, non? En Córgomo Arte podemos ver pues pintura, escultura, instalación e este ano, como ben dices, tamén poesía, e todo se complementa entre sí. Non, eu presentei unha pintura, por exemplo, outros artistas da Mariña presentaron fotografía, escultura, non, instalacións. Entonces, entre todo eso, pois, oye, complementase, non, a poesía non deixa de ser tamén un arte, como é a pintura, como é a escultura, como é a instalación, entonces entre todos esos sí que se complementan.
Xa para finalizar, esta sí que é a última pregunta. Sempre hai que facer estas preguntas máis operativas, máis pragmáticas. A xente que queira visitar pois esta exposición virtual, a onde ten que achegarse? Onde vos pode atopar?
Pois mira, nas redes sociais, sobre todo en Facebook, en Córgomo Arte, Aí pode ver pues, estas últimas edicións que se fixeron virtuais e incluso as edicións anteriores que se fixeron presencial, pues, tamén hai constancia tamén delas nas redes sociales, non? E presencialmente pues, en no Barco de Valdeorras, en Córgomo, que é como se chama o pobo.
Pois aí quedamos convidados, polo menos agora mesmo que estamos con non xa con restriccións de mobilidade, pero tamén con estas recomendacións de non facer moitas actividades sociais, pois que aproveitemos tamén o uso das novas tecnoloxías pois para visitalas e agardemos que canto antes pois se poida facer estas iniciativas xa dun xeito máis presencial e dende logo, que dicíamos antes, ese contacto necesario entre diferentes visións, entre diferentes mundos, como é a zona do Barco de Valdeorras e a comarca da Mariña, pois que sigamos dialogando e que sigamos facendo proxectos como este e que sigamos tirando para adiante. Martín Lestao, moitísimas gracias por atendernos e seguimos falando.
Moitas gracias a vos.
De estas e de outras cuestións, por suposto.
Moi ben, un saúdo.